Biografia Un joc de Max Frisch. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian.
Episodul al treilea.
Am corectat aproape toată noaptea. Am telefonat la ora 2 noaptea. Schneider era în pat. Tu erai plecat, așa mi-au spus.
Uite ceasul! Ia-ți ceasul, nu pot să-ți spun decât că te înșeli.
Atunci e bine, e bine.
Hannes, nu găsesc deloc că e bine. Găsesc că e inadmisibil. Un bărbat ca tine, un intelectual, un bărbat la vârsta ta, vreau să spun, cu experiența ta de viață, să n-aibă pe lumea asta alt gând decât dacă eu mă culc sau nu cu cineva. Asta e o problemă care să te preocupe. Și admițând că m-aș fi culcat cu un bărbat astă noapte sau ori de câte ori îți închipui tu că am făcut-o. Și ce-i cu asta? Mă rog, spune-mi ce-i cu asta, te întreb. Asta înseamnă dezintegrarea lumii.
Acum vorbești prostie.
M-am culcat cu cineva.
Mai vrei un ceai?
Nu, acum trebuie să-mi schimb rochea.
Schimbă.
La prânz am o întâlnire.
Știți ce urmează? Da, s-a întâlnit cu el la dejun. N-a vrut să-mi spună cum îl cheamă, ci că asta nu mă privește. Și peste o lună plecau amândoi în Sicilia.
În Sardinia. Nu vreți să ridicați receptorul?
Nu. Nu, e greșeală.
De unde știți?
Cum îmi aude vocea, pac, greșeală, cunosc trucul. Nu, jocul ăsta nu o să se mai repete.
Hannes, acum plec.
Unde?
În oraș.
În oraș?
Ți-am spus că la prânz am o întâlnire. După masă mă duc la bibliotecă, diseară sunt acasă.
Atunci, dată fiind situația, v-ați scuzat pentru palma dată și pentru clavecin și, în general, pentru toate. Dar acum putem trece peste...
Îmi permis să te întreb cum îl cheamă?
Aș vrea să mă lași în pace. E tot ce pot să-ți spun acum. Mă privește. Hannes, dacă se schimbă ceva între noi, îți spun eu.
V-ați așteptat altceva?
Mai departe.
Nu o să vă spun, nici dacă n-o părmâiți. Cu toate că atitudinea dumneavoastră ireproșabilă n-a produs nicio schimbare, vă simțiți mai bine decât în prima versiune. De asta dată nu trebuie să vă mai fie rușine.
Mai departe.
Nu vă simțiți bine?
V-am adus poșta, domnule doctor.
Da, mulțumesc, doamna Hubalec, mulțumesc. Te rog acum să strângi de la masă.
Da.
Asta s-a întâmplat după o săptămână. E vorba iar de o scrisoare de Sfânta Antoanetti pe care ați deschis-o ca să aflați cum s-au lucrurile. Vă amintiți? Pe urmă, ea și-a primit corespondența la căsuța poștală.
Doamna Hubalec.
Da.
Așa au început actele nedemne.
O scrisoare expresă pentru soția mea. Te rog să o iei și să o predai doamnei când va veni.
Prea bine, domnule doctor.
Ei, vedeți? Puteți proceda și altfel.
Mai departe.
Comportarea dumneavoastră este ireproșabilă.
Și peste o lună?
Antoaneta vă va fi recunoscătoare, vă va stima. Va primi totuși scrisori la căsuța poștală. Dar nu din pricina neîncrederii dumneavoastră, ci din pact.
Întreb ce se întâmplă peste o lună.
Vara lui 1963. Să mă uit în dosară. Conrad Adenauer își pregătește
retragerea. Da, aici. Vreau să știu ce se întâmplă aici cu noi.
Sunteți tot împreună.
Hannes, acum plec.
Ți-ai luat tot?
Mă întorc peste o săptămână.
Ai pasaportul?
Peste o săptămână cel mult.
Fiți prudenți cu mașina. Am citit buletinul meteorologic. Circulația prisa în gotare liberă, iar în Italia se anunță inundații, în special pe Via Aurelia.
Dar plecăm cu avionul.
S-a schimbat ceva?
Evident.
Ne-am răzgândit. Plecăm cu avionul.
Ah, atunci să-l liniștit.
Ego n-are decât o săptămână disponibilă.
Ce fac cu poșta ta?
Doamnei Hubalec i-am lăsat banii pentru casă.
Da. Când pleacă avionul?
La 1. Nu-i nevoie să-mi trimiți poșta. Nu o să vină nimic important și peste o săptămână sunt înapoi, Hannes. Cel mai târziu luni sau marți. Ce faci?
Corecturi. Dar de ce ții varijoara? Mai ai timp, Antoaneta. Mai ai încă destul timp. Până la aeroport sunt 40 de minute, cel mult. Acum ai 10, chiar mai puțin. Da. Domnule Cudasaru, de ce e atât de nervoasă?
Aveți o comportare ireproșabilă. Antonita nu se aștepta la asta. În prima versiune începuseți o discuție interminabilă. Ați posibil să mărturisiți că ați deschis o scrisoare. Antonetta și-a ieșit din fire. A trebuit să vă recunoașteți de 7 ori vina și să o liniștiți și să-i cereți scuze până când în sfârșit și-a luat valijoara și-a plecat.
Dar ajunge mult prea devreme la aeroport.
Pentru că nu mai are nimic de iertat.
Hannes, trebuie să plec.
Nu, băgați de seamă că mergeți cu mașina. Nu, vreau să spun cu avionul. Îl cheamă Egon.
Datele personale nu s-au schimbat. Steil Egon, născut în 1929, arhitect căsătorit catolic.
Da, Steil.
I-ați mai auzit numele cu 3 ani în urmă, dar nu i-ați dat atenție. Acum îl auziți peste tot, mai ales cei care nu știu nimic îl pomenesc într-una. Egon sau Steil. Tânărul ăsta pare a fi foarte apreciat ca arhitect, dar și ca om și ca meloman. De ce vă duceți la vară? V-am mai spus că nu mai e whisky în casă. Asta e o schimbare.
Da, am uitat.
De ce nu lucrați? Oh, are dreptate, soția dumneavoastră. Nu aveți în cap nimic altceva decât căsnicii.
Deci.
Asta e singura problemă din lume care vă interesează. Ha? Vreți să reluăm?
La ce bun?
Îmi doriți.
Ce se întâmplă peste jumătate de an?
V-am adus poștea, domnule doctor.
Da, mulțumesc, doamna Hubare, mulțumesc.
A apărut cartea dumneavoastră în ediția de buzunar.
În sfârșit.
Cum vă place?
Da. A ieșit destul de bine, se prezintă frumos. Dar ce s-a mai întâmplat după aceea?
Hannes, acum plec.
După cum se vede, mai sunteți căsătorit.
Hannes, acum plec.
În oraș?
În oraș.
După masă te duci la bibliotecă?
După masă mă duc la bibliotecă.
Diseară ești aici?
Nu știu încă.
Nu știu încă.
De ce ați azvărit cartea? Nu vă place cum se prezintă? Adrian, parcă spuneți altfel. Bine, să mergem mai departe. Asta a fost în 1964. Hrușciov e înlăturat, asasinarea președintelui Kennedy la Dallas, în Texas, rămâne învăluit în mister. Bun, desferul și atinge obiectivul stabilit de NATO. Are 12 divizii.
Și peste un an?
În 1965, lansare navii cosmice, Soviet Vostok 2. Leonov iese din navă, catapultat. E primul om care plutește timp de 10 minute în spațiul cosmic. Aterizarea după 17 rotații în jurul Pământului.
Doamne Hubarek!
De ce strigați?
De ce mai e mâncare aici, doamne Hubarek? De ce nu strânge masa?
Ce dorește, domnul profesor?
Dar ce-i cu fata asta tânără? N-am mai văzut-o până acum.
Doamna Hubalec a murit.
Masa, te rog, dacă vrei să...
O cheamă Pina și e de fel din Calabria.
Ce mai faci, Pina?
Mai bine, domnule. Mult mai bine, mulțumesc.
Vremea e proastă în țara asta. Și afară de asta... Ce s-a mai întâmplat?
Îmbătrâniți. Aveți acum 48 de ani, domnule Corman, peste 2 ani 50. La ce vă gândiți? Visați că vă cad toți dinții și că-i simțiți în gură ca pe niște pietricele. Visele astea nu sunt noi, dar în ultima vreme sunt tot mai frecvente.
Și altceva?
Nu v-ați ramurit încă.
Da, mulțumesc.
Nu, pe cuvânt de onoare. Chiar dacă fiul dumneavoastră, Thomas, e de altă părere.
Dar nu țin să-i aflu părerea.
Tocmai, poate de asta nu se poate discuta cu el. Nu mai vreau să aud când eram de vârsta ta. Poate că a fost chiar așa cum spune, dar acum lucrurile stau altfel. Mă pisează mereu cu biografia lui. Eu însă înțeleg să trăiesc așa.
Mă văd.
Ei, și pur și simplu nu e la curent. Ce mai poate însemna azi experiența lui?
Thomas are acum 23 de ani.
Ce-ai vrut să-mi spui?
Nimic.
Ok.
Ești tânăr, Thomas, dar deocamdată asta este tot ce ești. Tu și ciuful tău. Ce știi despre tine? Că faci ce-ți place. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți recunoști o greșeală și să trăiești mai departe la fel?
Domnule Corma, nu asta ați vrut să spuneți.
Vi s-a întâmplat vreodată să vă recunoașteți o greșeală și să trăiți mai departe la fel? Și totuși adevărat. Ce ați făcut voi, capete găunoase? Asta te întreb. Ce? Ce?
Papa, acum chiar că vorbești ca un babalăc. Eu unul am șters.
De ce i-ați mai spus a doua oară?
Ce s-a mai întâmplat după aceea?
O clipă. S-a întâmplat desigur multe, doar nu ați stat tot timpul în halatul ăsta. De pildă, Antoaneta s-a înapoiat și ați avut o discuție foarte interesantă cu ea. I-ați spus...
De ce nu divorțăm?
Mă întorc diseară.
Te-am întrebat ceva.
Scuză-mă.
De ce nu divorțăm?
Ea așteaptă o motivare. În prima versiune ați dat în dimineața cea următoare motivare. E păcat de timpul pierdut, Antoaneta, te iubesc, dar e păcat de timpul pierdut.
Păcat de timpul pierdut.
Trăim numai odată.
Am spus eu asta?
Vulgar, dar sincer. Odată cu ani în urmă, să amintești, mi-ai spus, dacă se schimbă ceva între noi, îți spun eu.
Da.
Dar nu se schimbă nimic, Egon e catolic.
Ce vrei să spui cu asta?
Nu poate divorța.
Nu.
Asta consimțește și căsătoria noastră.
Așa e.
Știu că nu se poate vorbi cu tine pe tonul ăsta, totuși sunt de acord să divorțăm.
Cât mai repede.
O putem face. Ați dori să schimbăm discuția?
Am sperat că voi evita divorțul. M-am comportat ca un bărbat cu experiență. N-am deschis nicio scrisoare și așa mai departe. Am tot sperat.
Ca Egon să dispară?
Da.
Nu e cazul.
Nu.
Așadar, iar vreți să divorțați?
Cât mai repede.
Ai vorbit cu vreun avocat?
Nu.
Eu am vorbit. E de părere că ar fi mai simplu dacă am angajat același avocat. Crede că un proces de divorț în care părțile nu sunt de comun acord ar dura cel puțin un an.
Un an. Și ce e peste un an?
1966.
Și ce se întâmplă? Un copil?
Da.
Al lui?
Nu.
Al meu?
Nu.
Al cui atunci?
Tânăra calabreză are un copil. Ei, să vedem ce s-a mai întâmplat. O clipă, să arunc o privire în dosar. Reflexul Corman, o noțiune care la timpul său făcuse școală, nu s-a mai putut susține științific în urma recentelor cercetări. Antoaneta v-a spus atunci.
Hannes, acum plec. Hannes, ori mergem la un avocat și divorțăm în sfârșit, ori nu mai discutăm despre asta. Tot ce am avut să ne spunem, ne-am spus. După masă mă duc la bibliotecă.
După masă te duci la bibliotecă?
Diseară sunt acasă.
Diseară ești acasă?
Acum plec.
În acest moment, domnule Corman, ați spus, dacă aș putea lua totul de la capăt, aș ști precis ce am de făcut. Ați fi dispus să o luați de la capăt? O iubiți? Un revolver? V-ați mai aflat odată în situația asta. Ați vrut să vă împușcați, fiindcă vi se părea că nu puteți trăi fără ea. Apoi v-ați dat seama că sunteți ridicol. Asta s-a întâmplat în septembrie 1966. Mărturisesc că noi ne așteptam ca un bărbat care are putința să ia tot de la capăt să fie mai îndrăzneț.
Da.
Poate nu chiar ceva formidabil, dar oricum altceva decât ce ați mai făcut și altă dată. Măcar altceva. De ce n-ați emigrat, de pildă? Dacă l-ați întreba pe acest Corman ce părere are despre Hornecker, nu o să-și amintească imediat, apoi o să râdă. Sau întrebați-l de un oricare Egon. Sau Corman în postură mondenă.
Lăsați asta.
Nu știu dacă v-ați gândit la așa ceva când ați spus dacă aș putea lua totul de la capăt. Și așa mai departe.
Drept cine mă luați?
De cel puțin a fi fost altfel. Dacă n-ați emigrat, totuși, ubi bene, ibi patria, trebuia să aveți răbdare și puțin tact. puțină diplomație, atât cât să se evite ceea ce ar fi putut da prilej la conflicte. Corman, ca rector, nu? Acum ați fi dictat dumneavoastră acolo unde dictează Hornecker. Asta n-ar fi schimbat lumea, dar într-o măsură oarecare universitate, o schimbare printre multe altele. Sau de ce n-ați ieșit în stradă? Deoarece aveați din nou posibilitatea să alegeți, de ce n-ați încercat, de exemplu, să împiedicați în uciderea Catrinei? Poate că s-ar fi mulțumit cu o casă de copii, de copii care să se joace cu mingea.
Taci, te rog.
Corman, ca tată, duminica. În schimb, așa cum s-au întâmplat lucrurile, ați rămas în aceeași locuință. Aceeași poveste cu Antonetta. Fără palme. Asta e tot ce a schimbat. Pe urmă ați fost dat afară din universitate. Și mai este încă ceva. Țineți dietă într-o oarecare măsură. Asta e tot ce a schimbat. Și pentru atâta lucru tot teatrul ăsta.
O iubesc.
Atunci o să readuc pe Antonetta.
Alex, acum plec.
Am auzit.
Nu uita, avem diseară muzafiri. Vin și Schneideri și Herrick. Și încă vreo câțiva.
După masă te duci la bibliotecă.
Tu n-auzi ce-ți spun?
Și încă vreo câțiva.
Ane.
Ea crede că asta se petrece într-un vis de-al meu.
Hannes! Acum plec!
În oraș.
În oraș! Hannes! Diseară sunt acasă!
Da, domnule Corman. Acum ați tras și o să fiți închis pentru omucidere.
Eu?
Puteți să vă așezați. Am să vă citesc ce scrie în dosar. Poate așa o să vă reamintiți mai bine. În dimineața zilei de 29.10.1966, fără să fie avut loc vreun schimb de cuvinte mai dur, ați tras 5 focuri de revolver asupra soției dumneavoastră, Antonetta Corman, născută Stein, doctor în filozofie. A cincea împușcătură în cap a fost mortală. La instrucție ați declarat că ați vrut să vă sinucideți cu al șaselea glonț de care mai rămăsese în încărcător, dar în loc să o faceți, ați anunțat poliția și ați făcut mărturisiri complete. Și așa mai departe. La întrebarea dacă aveți remușcări, ați răspuns că sunteți uluit, că nu v-ați fi crezut capabil de o asemenea faptă. Vă amintiți acum? Expertiza psihiatrului, iresponsabilitate exclusă și așa mai departe. Starea materială. În dosar m-ai notat că la întrebarea de ce ați tras în soția dumneavoastră, care nu bănuia absolut nimic, ați declarat odată, citez, mi-am dat seama brusc cum se vor desfășura lucrurile mai departe. Altă dată, citez, soția mea zicea că se duce după masă la bibliotecă sau era pe punctul de a spune același lucru. Și deoarece cunoșteam prea bine fraza și îmi devenise insuportabil, am țintit, ca să zic așa, în cuvintele ei, să nu le mai aud. Ați auzit tot ce v-am citit, nu? Merg atunci mai departe. Sentința. Închisoare pe viață. Dumneavoastră înși vă ați renunțat la ultimul cuvânt la care aveați dreptul. Nu cereți revizuirea procesului?
Nu.
Pot să vă pun acum o întrebare? Vă gândiți oare, ținând seama de această biografie, mai bine zis, credeți sau simțiți, de când stați în celulă, cum să spun, o dorință, dar o nevoie de a fi pregătit sufletește. V-ați descoperit niște sentimente pe care nu le-ați cunoscut mai înainte, dar care au izvorât acum din conștiința vinovăției dumneavoastră? Sunteți, cu alte cuvinte, pregătit sufletește...
Pentru ce anume?
Deocamdată rămâneți în celulă. Mai târziu veți lucra la câmp sau la tâmplărie. Mai târziu poate la administrație, ori veți face vreo muncă de birou sau ceva similar. Domnule Corman, aveți acum 49 de ani. O reducere a pedepsei condiționată, cum știți, de o purtare ireproșabilă nu este exclusă, dar nu puteți aștepta înainte de 12 ani. Veți avea atunci 61 de ani, presupunând că îi mai apucați. Înțelegeți întrebarea mea?
Adică vrei să spui că pentru a putea suporta ceea ce mă așteaptă ar trebui să caut un sens în tot ce s-a petrecut?
Vă întreb.
Și sensul ar fi să cred că totul trebuia să se întâmple cum s-a întâmplat și nu altfel. Asta nu se poate dovedi niciodată. Dar se poate crede. Așa și nu altfel. Destinul, providența...
Să admitem.
Eu știu cum s-a petrecut totul.
A fost o întâmplare?
Nu trebuia neapărat să se întâmple.
Domnule Corman, aveți dreptul de a alege.
A crede sau a nu crede?
Da.
Și ea? Ea. Faptul că eu cred ori nu, cu ce schimbă soarta ei? Viața ei, nu viața mea. Ce-i folosește moartei că eu, ucigașul ei, îmi tapisez celula cu propriul meu destin? Am distrus o viață, viața ei. Ce sens mai are o nouă posibilitate de a alege? Ea e moartă. Moartă!
Ați ascultat episodul al treilea din serialul radiofonic Biografia, un joc, de Max Frisch. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Au interpretat Victor Ebenciuc, Constantin Codrescu, Gina Patrichi, Răzvan Ionescu și alții. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.